Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская апазіцыя дагэтуль так і не выпрацавала супольнай пазіцыі наконт удзелу альбо зняцця сваіх кандыдатаў з кампаніі мясцовых выбараў. Адвакат Андрэя Бандарэнкі толькі праз месяц атрымаў для вывучэння пратакол судовага працэсу. Жыхары мікрараёнаў у Гомелю рыхтуюцца да паводкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабоду» у Менску 9 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. НАТО заклікае стварыць шырокую сістэму бяспекі з удзелам Расіі. Зварот агучыў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вылучыў сёння магчымасць працягу перамоваў з Ізраілем пры пасярэдніцтве ЗША. Палестынцы гатовыя ўзнавіць мірны працэс толькі калі Тэль-Авів спыніць пабудову габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. У Іраку кааліцыя экс-прэм'ера Іяда Алауі, якая перамагла на парламенцкіх выбарах, выказала гатовасць да перамоваў аб фармаванні новага ўраду. Алауі заявіў, што перамовы могуць пачацца неадкладна і праводзяцца з любымі партыямі. Еўразвяз павітаў падпісанне дамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі як выбітны прагрэс. Тэрмін дзеяння папярэдняга пагаднення закончыўся летась у снежні. Бакі вялі інтэнсіўныя перамовы апошнія некалькі месяцаў. Новы дакумент прадугледжвае ў прыватнасці скарачэнне супольнага ядзернага арсеналу дзвюх краінаў да 3000 баягаловак. Па ўсім свеце сёння праходзіць экалагічная акцыя «Гадзіна зямлі», арганізаваная Сусветным фондам дзікай прыроды пры падтрымцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Увечары ў тысячах гарадоў у 120 краінах на гадзіну адключаецца электрычная падсветка архітэктурных збудаванняў. Жадаючыя падтрымаць акцыю, мэта якой заклікаць да ашчаднасці ў выдатковані энергетычных рэсурсаў, на гадзіну выключаюць святло ў сваіх кватэрах. У шэрагу гарадоў Расіі апазіцыя правяла акцыю пратэсту супраць сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўраду. У Маскве на Трыумфальнай плошчы некалькі соцень чалавек выйшлі на мітынг супраць падвышэння тарыфаў на камунальныя паслугі. Прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака выпісалі з лякарні ў Нямеччыне пасля аперацыі па выдаленні жоўцевага пухіра. Чакаецца, што ўжо да канца дня ён прыедзе на егіпецкі курорт Шарм-эль-Шэйх, дзе будзе праходзіць рэабілітацыю. У ноч на нядзелю Беларусь і Еўропа пераходзяць на летні час. Стрэлкі гадзіннікаў пераводзяцца на гадзіну наперад. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.